قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
Alá dirá: este é o dia em que a veracidade beneficiará os verazes. Haverá para eles jardins, abaixo dos quais correm rios, onde permanecerão eternamente. Alá estará satisfeito com eles, e eles estarão satisfeitos com ele. Essa é a grande vitória.